بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membuka ruang tanya jawab, dan di hadapan saya ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, apakah seseorang yang mau hadir kajian itu harus gunakan pakaian yang mewah, karena ada beberapa orang malu datang karena pakaiannya? Tolong penjelasannya Ustaz. Yang penting saat seseorang menghadiri pengajian atau menghadiri taklim, yang terpenting menanamkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan bahwasannya kehadiran dirinya dalam rangka untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat itu akan mengikis habis kejahilan, ketidakpahaman, ketidaktahuan kita terhadap agama. Itu yang terpenting. Adapun berpakaian tidak mesti harus yang mewah. Berpakaian cukup yang sederhana. Yang terpenting bagi laki-laki tentunya menutup aurat. Demikian juga yang perempuan, berpakaian hendaknya benar-benar menutup aurat. Sehingga dengan pakaian yang dikenakan tersebut, seseorang akan teranggap menjadi orang yang memiliki kesantunan, memiliki kesopanan, karena ia berpakaian yang patut. Adapun pakaian mewah tidak disyaratkan untuk dikenakan pada seseorang. Bahkan bila dikenakan pada seseorang, pakaian mewah itu akan menimbulkan efek negatif. Apa efek negatifnya? Akan timbul prasangka yang buruk dari orang yang melihatnya. Oh, mau pamer. Nah, yang seperti ini harus dicegah. Atau akan timbul riya pada dirinya. Pakaian saya yang paling mewah, pakaian saya yang paling bagus misalnya. Jadi tidak harus yang mewah, tetapi cukup berpakaian yang sederhana, yang terlihat memang pantas, yang terlihat memang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh syariat, menutup aurat. Itu yang terpenting. Jadi niatkan yang pertama untuk taklim itu untuk karena Allah Subhanahu wa taala dan karena ingin mendapatkan ilmu, bukan dalam rangka untuk memamerkan pakaian mewahnya. Jadi pakaian mewah itu bukan merupakan syarat. Gunakan pakaian yang sederhana, pakaian yang sekiranya pantas untuk dikenakan bila kita hadir ke majelis taklim. Ya. Kalau kita mengaca atau bercermin kepada hadis, Jibril, hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika menceritakan Jibril alaihissalam menyerupakan seorang laki-laki yang memiliki rambut yang hitam legam, pakaian yang putih bersih. Nah, hadis ini dijadikan oleh para ulama seperti misalnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, atau Syekh yang lainnya, Syekh Abdul Muhsin Al-Badar dan yang lainnya. Di antaranya mengungkapkan tentang disebutkannya pakaian yang putih bersih yang dikenakan oleh seorang laki-laki yang tidak lain adalah malaikat Jibril yang menyerupakan seorang laki-laki, itu menunjukkan bahwasannya pakaian yang dikenakan adalah pakaian yang an-nadhifah, yang bersih. Jadi bukan mewahnya tetapi bersih, karena mau menghadiri majelis taklim. Kalau ada parfum wangi-wangian laki-laki, ya ini untuk laki-laki, dipakai parfumnya. Ya, kalau wanita karena mau keluar rumah tidak mengenakan parfum. Nah, jadi sekali lagi, kenakan pakaian yang sederhana yang sekiranya memang pantas sesuai dengan kriteria syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah berdosa seorang istri mencuri duit, mencuri uang suami untuk keperluan rumah tangga? Dan bagaimana tanggapan suami untuk hal itu? Wah, kalau bagaimana tanggapan suami, tanya kepada suami. Jangan tanya kepada saya ini, ya. Jadi, seorang istri, mungkin kalimatnya jangan mencuri ya, mengambil diam-diam gitu. Mengambil diam-diam uang milik suaminya. Yang pertama, hal itu dibolehkan bila mana suaminya memang pelit. Artinya menahan uang itu sekuat-kuatnya hingga sang istri mengalami kekurangan. Nah, maka boleh sang istri mengambil diam-diam tanpa pengetahuan suami, tetapi sebatas keperluannya, sebatas haknya dia untuk mendapatkan nafkah. Lebih daripada itu tidak boleh. Jadi hanya sebatas untuk memenuhi haknya kalau dirinya, istrinya tersebut perlu mendapatkan nafkah. Jadi sekedar untuk mendapatkan nafkah yang cukup, tidak boleh berlebihan mengambilnya, ya. Dan tidak boleh menunjukkan keserakahan seorang istri. Wah, ini kesempatan, suami tidak lihat, ini ada uang banyak, tak ambil semuanya, suaminya kehilangan. Nah, ini tidak boleh, karena akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ambil saja seperlunya. Bagaimana tanggapan suami? Tanyakan nanti kepada suami. Bilang kepada suami, misalnya ya, kalau suaminya orang Jawa, mas, atau suaminya orang Betawi, bang, saya tadi ngambil uang 100.000 di kantong baju abang. Loh, kok tidak bilang-bilang? Ya mau bilang abangnya sedang tidur. Nah, begitu. Sedangkan keperluannya mendadak ini harus segera dipenuhi. Jadi cari alasan yang masuk akal. Ridho ya bang ya, ridho, ya sudah saya ridho ya. Itu baik, sangat baik yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum barakallahu. Ana mau tanya, bagaimana sikap seorang muslim terkait fitnah dan gibah di masa-masa politik sekarang ini, di mana kubu calon satu memfitnah calon yang lain? Jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Yang pertama, dalam keadaan bagaimanapun memfitnah itu tidak boleh. Memfitnah itu tidak boleh dalam keadaan bagaimanapun. Apakah terhadap misalnya lawan atau apa, tidak boleh menggunakan cara-cara dengan cara memfitnah. Ya. Karena apa? Karena memfitnah artinya memberikan informasi yang tidak benar terhadap seseorang, itu adalah termasuk dari perbuatan yang keji, perbuatan yang sangat tidak bertanggung jawab. Jadi apapun keadaannya, di luar masa politik atau di saat sekarang ini seperti politik sedang hangat, cara-cara dengan memfitnah, menyebarkan berita dusta, menyebarkan berita-berita yang tidak baik, apalagi mengungkap tentang aib, cacat celak seseorang, itu tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukan perilaku seorang mukmin bitta'an, yang suka mencela, yang suka mencacat celak, yang suka mengorek-ngorek kesalahan orang lain, itu termasuk perbuatan tercela. Ya. Menggibahi orang lain termasuk perbuatan tercela. Walalaan, tidak boleh juga melaknat. Ya, tidak boleh juga melaknat. Bukan perilaku seorang mukmin yang suka melaknat, mencaci maki, mengutuk. Itu tidak boleh. Walal fahish, dan tidak boleh juga berbuat keji. Termasuk di sini memfitnah adalah perbuatan keji. Tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin. Walal badhi, tidak boleh juga berkata kotor. Jadi seorang mukmin, ya, seorang mukmin benar-benar, ya, dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menampilkan akhlak yang mulia, untuk menampilkan tutur kata yang baik, tutur kata yang santun, tutur kata yang sopan. Tidak boleh dengan caci maki, tidak boleh dengan menjelek-jelekan orang, tidak boleh dengan merendahkan orang, tidak boleh dengan menghina orang. Itu tuntunan agama kita. Jadi sekali lagi, tidak boleh di masa seperti sekarang, masa era politik ataukah nanti di luar era politik, akhlak seorang mukmin harus ditunjukkan dengan benar-benar, dengan secara baik. Jadi tidak boleh saling mencaci maki, saling mencela, saling merendahkan, saling menghina, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar, bolehkah aku bertaubat? Beliau bersabda, apakah kamu mempunyai ibu? Dia menjawab, tidak punya. Beliau bertanya lagi, apakah kau punya khalah, saudara ibu? Dia menjawab, ya punya. Lalu beliau bersabda, berbaktilah kepadanya. Hadis ini terkait dengan kedudukan khalah. Sebenarnya menceritakan kedudukan khalah. Khalah itu saudara perempuan ibu, baik kakak ataupun adik dari sisi ibu. Jadi misalnya kita punya ibu, kita punya ibu, nah ibu kita ini punya kakak perempuan, ibu kita ini punya adik perempuan, nah maka saudara ibu ini disebut khalah. Itu karena apa? Karena ini nanti terkait hukum. Kalau saudara perempuan dari pihak ayah, namanya bukan khalah, tapi ammah. Nah, ini nanti hukumnya akan berbeda. Syariat itu akan menentukan berbeda. Kenapa? Sebab khalah nanti bila ibu ini meninggal dunia, ada khalahnya, maka al-khalah manzilatul umm. Khalah itu kedudukannya sebagai ibu. Berbeda dengan ammah, saudara perempuan dari ayah, dia kedudukannya tidak sebagai ibu. Nah, dari sisi hukum sudah berbeda. Ya, jadi kalau ada misalnya kita punya istri, istri meninggal dunia, nah yang akan menggantikan kedudukan sebagai ibu, kedudukan sebagai ibu adalah ibu untuk anak-anak kita adalah saudara perempuan dari ibu ini. Saudara perempuan istri kita, khalah. Bagi anak-anak kita itu disebut khalah. Nah, itu yang mengganti kedudukan ibu. Jadi, dari sisi hukum syariat sudah berbeda. Jadi, penggunaan istilah khalah dan ammah ini akan fungsinya berbeda nanti secara syariat. Nah, bagaimana jika tidak memiliki khalah, apakah sama bisa berbakti kepada saudara laki-laki dari pihak ibu? Ya, sebagai bentuk menghormati, sebagai bentuk menghormati mendiang ibu, boleh-boleh saja. Tetapi apakah kemudian hukumnya sama dengan bila menghormati kepada khalah? Wallahu a'lam. Saya belum mendapatkan keterangan tentang hal ini. Jadi saya tidak bisa menjawabnya. Ya, kalau mau berkhidmat atau hormat kepada saudara laki-laki ibu, justru itu boleh, sangat boleh sekali, sebagai bentuk satu meneruskan silaturahmi. Ya, karena itu adalah keluarga ibu. Yang kedua, menghormati mendiang ibu karena dia juga termasuk saudara laki-laki ibu. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada seseorang berbuat zalim kepada kita dan setelah itu orang tersebut terkena musibah, apakah boleh kita berprasangka bahwa musibah tersebut karena akibat perbuatan buruknya kepada kita? Jadi terkait dengan orang yang berbuat zalim kepada kita, pertama, orang yang dizalimi itu tidak ada hijab. Doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Karena tidak ada hijab, termasuk doa yang makbul, termasuk doa yang dikabulkan, maka kalau orang itu adalah seorang muslim, kalau orang tersebut adalah orang yang sebenarnya bisa mendapatkan hidayah dan baik, apalagi keluarganya, anaknya banyak dan seterusnya, maka sebaiknya kita doakan agar orang yang mendzalimi itu kita doakan mendapatkan hidayatul taufik agar ia kembali ke jalan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya orang tersebut terkena musibah, orang yang mendzalimi kita itu terkena musibah, misalnya kecelakaan, dirawat di rumah sakit, yang terbaik kita tunjukkan akhlak kita, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, apa? Menjenguk orang yang mendzalimi kita tersebut. Mudah-mudahan dengan kita menjenguk, ya, bahkan mungkin membawa oleh-oleh untuk dia yang terkena musibah tersebut, mudah-mudahan dia menjadi teman kita yang baik, bahkan menjadi pembela kita yang baik. Itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah menjadikan orang itu sadar dan kembali kepada jalan yang benar. Jadi tugas kita ini kan menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Jangan kemudian syukur loh, jangan dicelak begitu. Kita ini bagaimana supaya bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita selamat dari siksa api neraka? Jangan kemudian kita syukurkan dia ke lembah neraka. Itu adalah yang tidak baik. Kalau ada harapan dia ini bisa berbuat baik, dia bisa melakukan perbuatan dengan akhlak yang baik, kita doakan dia supaya baik. Ya. Kalau dia bukan orang yang pendendam, kita doakan dia supaya dia kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya terima, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.